Gepleýär Azatlyk Radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedow iýlüňüne inni gözi äýnekli çykyp başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow jemgyýetçiligiň öňüne täze keşpde çykdy. Türkmen media we metbuat serişdeleri prezidenti inni äýnekli keşpde görkezýär. 20-nji aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisine prezident Berdi Muhammedow täze keşpde Ýagny äýnekli gatnaşdy. Döwlet ýetirilýändäki media we metbuat serişdeleri prezidenti inni gözi äýnekli görkezýär. Mundan ozal döwlet metbuaty prezidenti bu keşpde görkezmänni. Döwlet ýetirilýändäki metbuat çaparlary Türkmenistan we Neçani Türkmenistan gazetleriniň 26-njy aprelde çapdan çykan sanlary hem Prezidentin gözü äýnekli suratyny baş sahypalaryna yerleşdirdi. Türkmenistana däp bolan kadrlara laýyklykda döwlet başlytyny daşky keşbini üýtgüdünü döwlet edaralaryna, çağlar baglaryna, mekteplerde ýokary hujaýlaryna, iýeçiligin görnüşüne garamazdan ähli edaralarda prezidentin portreti üýtgüdilýär. Bu edaralaryň işgärlerinden täze portreti satyn almak talap edilýär. Penşenbi günü iýlüňüne gözi äýnekli çykan Berdi Muhammedowyň portretleriniň ýurt boýunça üýtgüdiljekdigi ýa-da däldigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Prezident Berdi Muhammedow kä sport eşigine, kä harwly wagtda, kä erkin gündelik eşikde köplen resmi wagtda ýygy-ýygydan jemgyýetçiligiň öňüne çykyp durýar. Ýöne şol bir wagtyň özüni beýleki döwlet emeldarlary bir sydyrgyn gara kostüm jalwar, gara galstuk, ak köýnek giýmeli edilýärler. Prezident döwlet telewizionyna halkyň öňüne sport bilen meşgullanýan keşpde görkezilýär. Ol esasan ak renkli çep döşüne dürli nagyşlar çekilen sport eşiklerine sport çäresine gatnaşan wagty onuň gapdalynaky döwlet emeldarlarynyň ählisi baştan ayak ýaşyl renkli sport wagtlaryna bürünmeli edilýärler. Ýöne meselem şeýle çäreleri prezident Agtygy Kerim ýa-da oglu Serdar bilen gatnaşdy. Olara prezidentin geyinin egin eşiklerini çalımdaş ya da edil bir mengdeş renkte egin eşik geymege ruhsat berliyar. Türkmenistan'ın prezidentleri yurt içinde ve dünya cemiyetçiliğinin daşkı keşiplerine vaatıl vaatıl girdiyen üyt göçmeleri bilen tanalyarlar. Yantlasak yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın vizipa girişindeki du ak saçı vaatın geçmeyi bilen kararıp başlaptı. 1999-njy ýylda ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niyazow'un saçynyň renkine üýtgeşme bolupdy. Onuň saçynyň renki ak renkden ilki gyzyl goňur renke öwrülipdi. Niyazow saçynyň renkindäki üýtgeşmeleri 1997-nji ýylda ýüreginden operasiýa bolan soň saçy düşüp Hytaýly saç lukmanyna görünmegi, renkdäki üýtgeşmeleriň bolsa şonuň netijesidigini aýdyp düşündiripdi. Gurbanuly Berdi Muhammedow 2007-nji ýylyň fevralyna ýurdun prezidenti wezipesine girişini ol çağlaryň saçta kasam kabul edipdi. Wagtyň geçmegi bilen Berdi Muhammedowyň saçy hem garalmak bilen boldy. Ýöne 2018-nji ýylyň 26-njy iýulunda Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki media we metbuat serişdeleri çala çağlaryň saçly prezidentiň keşbini jemgyýetçiligi ýetirdi. Döwlet metbuaty Berdi Muhammedowyň iýlüňini duýdansyz gözi äýnekli çykmagyny hem-de onuň saçynyň renkiniň birden çağlaryp başlamagyny täsbirlemeýär.